hengi Jumalan armoa ja rauhaa. Täällä meinaa väkisellä joku jää, siellä on kaikki jotenkin saan katsekontakti, mutta tärkein on tietysti, että meillä on katsekontakti Kristukseen tai ainakin Kristuksen kuvastimeen. Koska hänhän sanoi, että me saamme siellä Kristuksen kuvastimen äärellä tutkia itseämme, että minkälaista tekoa me olemme. Ja sitten tulee päivä, jolloin saamme katsella häntä kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Niin katsellaan ainakin sieltä kuvastimen ääreltä Herran kirkkautta tänä päivänä. Mä oon iloinen siitä, että en ollut näissä kahdessa aikaisemmassa kokouksessa, en lintsannut, vaan mulla oli aika tiukka kierros täällä Etelä-Suomessa. Niin kuin tuossa pyysin rukouspyynnönkin, niin olin yhtä lähetystyöntekijää tapaamassa vielä toistakin henkilöä täällä. Täällä on ahertanut aamusta asti Jumalan armosta. Mutta miksi sanoin, että on iloinen, että on ollut, niin mä en tiedä, mitä toiset on puhunut. Niin ei tarvitse sitten, ainakaan joku ajatteli, että minä jotenkin nyt sitten yrittäisin pistää paremmaksi tai vertailla jotakin. Pois se, vaan kiitellään Herraa siitä, mitä on tähän mennessä ollut. Ja sitten käytetään aina ennenkin sellaista, kun tuolla on jotakin julkisen elämän ihmisiä tuolla, milloin ne nyt on sitten A-studiossa, milloin uutislähetyksen yhteydessä on sitten haastattelu, niin aina sitten sanoo sille toimittajalle, että no, tätä asiaa pitää nyt vähän avata. Tai se toimittaja voi toisinpäin kysyä, että voisitko sinä vähän avata. Se tarkoittaa sitä, että selittää sitä asiaa, mikä on menossa, että kansakin voisi ymmärtää, mistä on kysymys. Niin minä vähän nyt avaan tätä uutiskirjettä. Osa teistä on lukenut se, jos ei ole sitten minun postituslistalla, niin tuolla tuon Maritan takana tuolla pöydällä näitä kirjeitä, joita voitte lähtiessä ottaa tuon korkean hyllyn oikealla puolella, siinä on pöytä. Niin jokaisen pitäisi ymmärtää sellainen asia, että jos tehdään tällainen kirje, niin siinähän perusperiaatteena on sellainen, että siellä pyritään tekemään lyhyesti ja ytimekkäästi. Koska muuten siitä tulisi liian pitkä. No nyt sitten tietysti osa ymmärtää sen lyhyen ja ytimekkään ihan oikein ja osaa sitten siellä sisimmässään arvioida, että mitä siellä ikään kuin rivien välissä lukee. Ja osa ymmärtää ehkä rukoillakin, että Jumala avaa minulle, että mitä tuossa oikeasti sanottiin. Mutta osan valtaa sellainen negatiivinen mieli ensimmäisen 10 rivin jälkeen, eikä voi lukea enempää. Tai sivun tai kahden jälkeen, ja sitten on tiltit. Eli on monenlaisia lukijoita. No minullehan se on yksi haile, että miten kukin lukee. Siis jos minä ajattelisin niin kuin kirjoittajana vaan silleen näin, niin kuin, että minä olen nyt laittanut menemään, mutta entäs sitten, jos siinä onkin jotakin sellaista, jota myöskin Jumala haluaa puhua sinun ja minun sydämelleni. Mä jotenkin haluaisin varoittaa semmoisesta ylimielisestä asenteesta. Meidän pitäisi jokaisen muistaa sellainen perusläksy, että me olemme pieniä, vajavaisia ihmisiä. Minä olen siunatut erityisesti Jarmon puhe, että meillä ei ole se ongelma oikeasti olemassa, että me olemme liian heikkoja. Vaan monen meidän kohdalla minä valitettavasti joudun yhtymään veljeni julistukseen, että moni meistä on liian vahva. Ja sen tähden Jeesus ei pääse tekemään niitä tekoja, joita hän tahtoisi toimia. Mitä hän tahtoisi tehdä? Hänhän tahtoo tietenkin, että isä meidän rukouksen sanoi, niin Jeesus tahtoi, että isän tahto tapahtuu täällä maan päällä. Me voidaan olla opittu jotkut meistä, sitten siellä, me tuo tyhjälle tuolin tää selän taakse, tuolla on, sulla on hyvä tuoli. Ole hyvä, sä oot oikein saarnaajan tuoli. Niin. Isä meidän rukouksen, me on ehkä opittu monissa jo lapsuudessa, ja sinähän rukoillaan niin kuin monikossa, että tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä. Niin edelleen jatkuu ne asiat. Mutta siinä voi käydä sillä tavalla, että se on jäänyt sieltä lapsuudesta, ikään kuin uskollisena hymninä, että se on siellä jossakin Jumalan palveluksessa rukoiltu niin kuin yleisenä rukouksena. Ja se on jäänyt sinne ikään kuin pään yläpuolelle. Mutta nyt se henkilökohtainen Kristussuhde edellyttäisi sitä, että siinä Isä meidän rukouksekin uskova osaisi laittaa oman nimensä, että Isä meidän, joka olet taivaissa, tapahtukoon sinun tahtosi minun elämässäni täällä maan päällä. Ja siinä ei ole pätkääkään itsekkyyttä, vaan siinä on nimenomaan se rukouksen ydin. Jumala haluaa, että se ei ole siellä päiden yläpuolella yleisenä rukouksena. Totta kai se on tärkeää, että koko pyhien yhteydessä tapahtuu Jumalan tahto täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. No ainakin juomien puolesta voi jatkaa pari tuntia. mutta sitten jos ajatellaan kokonaisuutta, niin niistä yksilöuskovista, jotka on sisäistänyt, että minun elämässäni tulee tapahtua Jumalan tahto, niin niistähän se seurakunta muodostuu siinä monikossa. Ja Jumala on kiinnostunut yhdestä ihmisestä seurakunnan keskellä. Hän oli kiinnostunut siellä vanhan testamentin päivinä, kun Israel tuli verissä päin sieltä ainmiesten keihästen edestä. Niin he tulivat sieltä koko porukka yhden miehen synnin takia takaisin. He lähtivät tietynlaisessa ylimielisessä asenteessa. Noista ainmiehistä ei ole meille kuin suu palaksi, mutta he palasivat sieltä verissä päin sen tähden, että Aakan oli tehnyt syntiä. Hän oli kätkenyt sinne telttansa pohjaan, sinne erilaisen vaipan, ja se oli kultalevy tai hopealevy, ja mitä siellä kaikkia oli. Ja arpa osui häneen, ja tuo synti paljastettiin. Mutta tuo synti ei tullut helposti esille. Israelin vanhinten piti mennä sinne, menikö ne hiekkaa jotenkin tomuun vai miten siellä nyt sanotaan, mutta he menivät kuitenkin Herran eteen ja siellä heille paljastettiin, että te olette tulleet aina miesten keihästen edestä verissä päin sen tähden, että Israelin keskellä on syntiä. Ja sitten he alkoi toimimaan sen ajan hengellisen toimenpitein, eli heittivät arpaa ja se osui siihen Aakanin sukuun ensin ja sitten Aakanin. Tai ensin siihen sukukuntaan ja sukuun ja niin edelleen. Eli Jumala toi sen julki, ja miksi? Siksi, että hän halusi, että seuraavalla kerralla Israel menestyy siellä ainmiesten keihästen edessä. Eli Jumala on kiinnostunut siitä, mitä sinä teet ja mitä minä teen, ja miten meillä ylipäätään uskovina hurisee. Mutta hän haluaa, että me tulemme niin heikoksi, että hän voi meitä käyttää ja täyttää. Sanahan sanoi, että hän on heikoissa väkevä, ja toisessa kohdassa sanotaan, että minun voimani tulee täydelliseksi heikkouden keskellä. Ei se ei tule siellä oman vanhurskauden, oman osaamisen ja ylpeyden keskellä täydelliseksi, vaan siellä tulee Jumalan voima täydelliseksi, missä pieni ihminen tuntee itsensä monta kertaa pieneksi ja avuttomaksi suuren Jumalan edessä. Koska jos me nojaamme siihen omaan ymmärrykseemme, niin silloinhan me nojaamme järkeen, ja sanahan sanoo niin päin, että hengelliset on tutkisteltava hengellisesti. Ja nyt sitten tämä, mä vähän avaan tätä kirjettä, niin miksi sitten lähdin pitämään tätä erityisesti nyt tätä 10 käskyn taulua esillä, niin siihen oli useampi sellainen selkeä peruste, mutta se startti oli siinä, että minä näin yöllä unta, ja Jumala antoi kehotuksen alkaa pitämään tässä maassa 10 käskyä esillä. Ei vaan näille yhteiskunnan päättäjille, joku ehkä ymmärsi sen väärin, että he on vaan se ryhmä, jonka täytyisi ymmärtää, mitä on 10 käskyä. Se on hyvä, jos lainsäätäjät ymmärtää sen. Mutta yhtä lailla meidän uskovien täytyy ymmärtää 10 käskyn tarkoitus. Jos me ajattelemme niin, että 10 käskyä kuului vaan sinne, kuului vaan sinne lakiliittoon, niin me olemme ymmärtäneet täydellisesti väärin. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että jotakin meidän hengellisessä elämässä on silloin vialla. Eli lain tehtävä on herättää synnin tunto Ja vaikka mainitsit minkä tahansa synnin nimeltä, niin vähän aikaa kun tutkit sitä näiden käskyjen valossa, huomaat, mitä käskyä vastaan se synti on rikkomus. Eli näiden käskyjen tehtävä ja laajemmin koko lain tehtävä on herättää pienessä ihmisessä synnin tunto. Mutta laajemmin, aikaisemmin uskonpuhdistuksen jälkeen Eurooppaan syntyi demokratia ja sen kautta sitten monissa valtioissa Jumalan 10 käskyä oli se perustus, jolle rakennettiin lainsäädäntö. Ja ne olivat siunauksen aikoja. Jos ajattelee esimerkiksi Iso-Britanniaa kuningatar Victorian aikana, että vaikka se toisesta näkökulmasta oli veristä sotimista ja turhaankin sotimista esimerkiksi Pohjois-Amerikassa, niin sitten täytyy nähdä se mitallin toinen puoli. Siellä oli sittenkin jotakin vanhurskauttakin, koska silloin nimenomaan alkoi tämä nykyisen kaltainen, voisiko sanoa lähetystyö uudelleen. Se oli tietyllä tavalla kuollut siellä pimeällä keskiajalla, sitten se alkoi elpymään uskonpuhdistuksen, siis reformaation jälkeen, ja sitten Victorian aikana se sai tällaisen nykyaikaisemman muodon. Ja sitten jos mä ajattelen Intiaa, niin brittiläinen imperiumi teki sinne suuren palveluksen, kun he menivät sinne, ja sinne tuli yksi yhteinen kieli, englannin kieli. Siihen mennessä siellä oli satoja kieliä, jotka on siellä taustalla edelleen, mutta suurin osa näistä ihmisistä osaa englantia, tai heille voidaan englannista tulkata sanoma Jeesuksesta. Eli se brittiläisten läsnäolo palveli siellä evankeliumia sittenkin hyvin pitkälle. Eli pitäisi nähdä nämä asiat sellaisessa oikeassa jamassa, että miten historia on kehittynyt. Nyt sitten käskyillä on myöskin sitten semmoinen puhdistava vaikutus, jos ne on sillä tavalla niin kuin meidän niin kuin ylipäätään Jumalan sana suussa ja sydämessä, niin silloin ne muistuttaa meitä siellä heikkona hetkenä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Mutta miksi ne ei pelkästään kuulu lakiliittoon, niin israelilaisten sydämissä oli käskyt jo ennen lain antamista. Ne oli siellä sisällä heidän sydämessään. Esimerkiksi silloin kun manna satoi taivaasta, kun on se kertomus, niin sitten siellä oli ohje, että ei saa sitten sitä, tai ohje näin päin, että pitää sapatin aattona kerätä kahden päivän manna, koska sapattina ei saanut sitä kerätä. No mistä ne tiesi sapatista? Laki ei ollut vielä annettu. Se oli heidän sydämessään. Eli Jumala oli puhunut heille jo asioista. Eli se oli ennen sitä lain aikakautta. Se oli heillä jo. Mutta sitten kun tultiin uuteen liittoon, niin Uudesta testamentista yhtä lailla sieltä löytyy kirjoituksia, jossa vastustetaan varastamista, huoraamista ja niin edelleen. Eli sieltä löytyy kaikille käskyille vastine. Eli se opetus, kun lähdettiin pakanakentälle julistamaan evankeliumia, niin kyllä siellä moraalin perustana oli 10 käskyä. Se opetus rakennettiin sille perustukselle, että opetetaan niille uskoon tulleille, voisiko sanoa, oikea moraali, oikealla tavalla eläminen. Mutta mikä se sitten se ongelma on? Niin ihmiset ei sittenkään, vaikka sitä yrittää monta kertaa selittää, että mikä se ero nyt sitten on, että ollakko lainalla, ollakko armon alla, niin siitä on melkein niin monta käsitystä kuin on uskovaakin. Eli se on semmoinen vaikea kysymys avata sillä tavalla, että se laskeutuisi ymmärrettävälle tasolle. Siitä on mitä ihmeellisimpiä käsityksiä. Ja yksi siitä ongelma on tämä, että kun meidän Raamatun käännöksessä on tämä lause, että Kristus on lain loppu, niin sitten kun sitä ei ole avattu eikä suomennettu tarkemmin, niin sitten se siellä pienen ihmisen sisimmässä soi se ajatus, että Kristus on lain loppu, minä en enää tarvitse sitä, laki on pantu johonkin komeroon ja sitä ei nyt tarvita kuin uudessa liitos. Mutta sitten oikea käännös onkin niin päin, että Kristus on lain täyttymys, lopputulos tai päämäärä. Se muuttaakin sen asian aivan ytimeksi. Eli hän on tullut ja täyttänyt meidän puolestamme lain, mutta silti hän ei ole kumonnut sitä. Ja tämä on jotenkin uskovalle vaikea ymmärtää. Ja tätä mä yritän vähän avata tässä ehkä hetken, että kun lain tehtävä on herättää synnin tunto, niin ihminen ei voi loikata sinne armon alle suoraan. Jos nyt voisin käyttää sellaista esimerkkiä, että tämä Kristuksen ruumis on armon talo. Niin kun sinä tulit sinne armon taloon ensimmäisen kerran sisälle, niin sinun sydämeesi tuli pisto. Minä olen syntinen, minä tarvitsen Jeesusta. Oliko se pisto pelkästään armo? Ei. Se oli laki, joka osoitti sinulle siellä Kristuksen kuvastimen äärellä. Minä olen syntinen, minä tarvitsen Jeesusta. Sitten sitä lakia voisi verrata työkaluun, että kun talo on valmis, niin silloin ei tarvita sitä lakia siellä talon sisällä, eli työkaluja. Tässä on yksi tällainen mukava veli, tuo Martti, joka rakentaa kaikenlaista, rakentanut varmasti talojakin, niin ja minäkin olen rakentanut, niin se on aina semmoinen valtava aha-elämys, kun talo tulee valmiiksi, ja sitten on jokainen lista viimeinen paikalla, ja sitten ruvetaan siivoamaan kaikki se rakennussotku sieltä pois, ja kaikki ne työkalut pois, ja ne siivotaan sen takia pois, että talo on valmis. Eli laki on tässä asemassa, se on rakentamassa armon taloa, mutta armon taloa ei voi rakentaa ilman lakia. Eikä sitä voi rakentaa ilman armolahjojakaan, mutta armolahjatkin on työkalu, ne ei ole joku itseisarvo, vaan nekin rakentaa sitä armon taloa. Eli jos tätä vaan taustaa vasten voisi jotenkin ymmärtää. Sitten vielä haluan avata sitä toisesta näkökulmasta. Moni teistä on käynyt Israelissa, joka ei ole käynyt, niin ehkä on nähnyt kuitenkin kuvan tai jonkun filmin pätkän kuolleesta merestä, kuinka se kannattaa nekin ihmiset, jotka ei osaa uida. Eli siellä on suolaa niin paljon. Ja joku voi olla huomannut senkin aha-elämyksen, että kun on sitten siellä jossakin kehossa joku haava, kun menee sinne suolaveteen, niin se alkaa kirvelemään siellä. Voi olla semmoinen haava, että se on niin pieni, että et sinä edes huomaa sitä, kun sinä menet sinne suolaveteen. Et ole edes tietoinen, että sä oot raapassut johonkin kehosi, mutta siitä huolimatta se suola laittaa sen haavan kirvelemään. Ensimmäinen puoli tuntia on siellä ihana, jos sä oot vähän pitempään siellä. Ensimmäinen puoli tuntia on ihanaa, kun sä kellut siinä, että vau, tää on ihana tunne, kun tämä suola kannattaa minut. Mutta seuraavan puolen tunnin aikana normaalille uskovalle herää kysymyksiä, onko tässä jotakin mätää, kun täällä ei ole elämää ollenkaan. Ei ole kaloja, ei ole mitään vihreitä, ei ainoa muu elämä on toiset kelluvat siinä rinnalla. Eli tämä suola kuvaa myöskin lakia. Sen suolan pitää tehdä meissä tehtävämme. Sen pitää herättää meissä synnin tunto. Ja nyt sitten se yksi raamatun kohta, mikä liittyy tähän, niin se on ymmärretty täysin väärin. En voi edes sanoa, että se johtuisi raamatun käännöksestä, mutta se voi johtua opetuksesta. Siinä raamatun jakeessa sanotaan, että siellä missä synti on suureksi tullut, on armo tullut ylenpalttisen runsaaksi. Ja 90% tai yli uskovista ajatteet tarkoittaa sitä, että siellä missä on oikein jumalaton meno, niin siellä on se oikein se kaikkein ylenpalttisen suurin armo. Se voi olla siellä, mutta se sana ei itse asiassa tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa sitä, että siellä missä synti tulee ihmisen sydämessä niin suureksi, että tulee tarve tehdä parannusta, niin siellä armo tulee ylenpalttisen runsaaksi. Eli siellä tarvitaan tämä lain ja suolan työkalu. Silloin se on vasta tehnyt tehtävänsä, kun se synnin tunto on herännyt. Eli synti on tullut niin suureksi, että siitä on tullut taakka. Se on alkanut painamaan ja siitä seuraa ketjureaktio, tulee tarve tulla ristin juurelle tekemään parannusta. Ja sitten on taas sen armon ja armon talon vuoro. Sitten galatalaiskirja antaa vielä oman määrityksensä, erottaa toisistaan lainalla vaeltajat ja armon alla vaeltajat. Ja se on yksinkertainen semmoinen perusläksy. Jos me hengessä elämme, niin me emme ole lain alla. Eli jos Jumalan henki on meissä, Jumalan henki saa vaikuttaa meissä tekemistä ja tahtomista, niin me emme ole silloin lain alla. Eikä me tarvitse kutsutakoon kysymystä enempää. No sitten tässä ajassa joutuu aina julisteena puuttumaan näihin ikäviin haureuskysymyksiin. Mutta kuitenkin korintolaiskirjeessä sanotaan niin päin, Paavali kirjoittaa, että mikä olisi se tai on se Jumalan unelmatilanne ja Jumalan unelmatahto. Mä saan lisätä tämän sanan, mutta älkää ymmärtäkö mä väärin kuitenkaan. En halua pistää Jumalan sanaa sinänsä mitään. Mutta mikä on se Jumalan täydellinen tahto, jos haureuteen nähden? Ja siellähän sanotaan niin, että sitä ei tarvitsisi edes mainita teidän keskuudessanne. Eli se tarkoittaa sitä, että siellä armon talossa on lain luuta lakaissut niin tehokkaasti, että kaikki on tehnyt haureudesta parannusta, ja sen jälkeen sitä ei tarvitse mainita. Se ei tarkoita sitä, että siellä olisi jotenkin lakastu se haureuden synti maton alle, ja sen takia sitä ei tarvitse mainita. Pois se, vaan sitä ei tarvitse mainita sen takia, kun kaikki on kohdannut sen, että laki on tehnyt heidän sydämensä synnin tunnon. Eli evankeliumi, sen saarnaaminen, se on herättää ihmisissä synnin tunto. Sitä ei voi vesittää, eikä se tarkoita sitä, että aina on esillä jokainen 10 käskyä. Sitä minäkään tarkoita tällä, että tarvii niinku jotenkin järjen tasossa lähteä johonkin ulkolukuun, tai järjen tasossa pitää niitä esillä. On hyvä lukea ne läpi ja yrittää tietysti omaksua numerotkin kohdalle ja niin edelleen. Mutta kyllä se tärkein asia on, että ne käskytkin ja koko Jumalan sana uskossa sulautuu tänne meidän henkeemme. Eli ne on täällä ikään kuin pankissa, ja täällä sisällä alkaa sitten soimaan hälytyskellot, jos alkaa sitten haureus nostamaan päätä, tai halu varastaa, tai ylpeys, tai joku, niin siellä sisässä alkaa tulee muistutus, että sinä olet nyt sieltä armon talosta palaamassa takaisin sille lain tielle. Eli laki on niin kuin työkalu, että se kannetaan silloin ulos, kun se on tehnyt tehtävänsä. Sitä ei silloin enää tarvita. Mutta jos ei se ole päässyt tekemään tehtävänsä, niin niin kauan sen täytyy olla myöskin uskovien keskuudessa. Tuonne itään, kun meni julistajia silloin, kun neuvostovalta murtui, niin heidän piti aloittaa julistajien, jotka sinne meni, kun meni tarpeeksi pitkälle itään, missä ei ollut mitään käsitystä kristinuskosta. Minäkin tapasin siellä semmoisen miehen, joka ei ollut koskaan kuullutkaan sanaa Jeesus. Ei se nyt ole niin helppoa sitten sellaiselle miehelle sanoa, että Jeesus tahtoo sinut pelastaa, jos hän tiedä edes kuka on Jeesus. Niin monia julisteja, ketä siellä enemmän teki työtä, piti lähteä pohjalta liikkeelle selittää ensin luomiskertomuksen perusteella, että ensin oli Aatami ja Eeva ja sitten tuli syntiin lankeemus. Niin sitten vasta pystyi näille ihmisille selittämään, että Jeesus on toinen Aadam, joka tuli lunastamaan meidät langeneet ihmiset. Tai se amerikkalainen julistaja, joka meni sinne jonnekin, musta mikä saari siinä oli siinä jossakin Haitilla, oliko se Puerto Ricoon, tai mihin hän meni julistamaan, niin hän puhui vähän aikaa siellä jossakin torilla Jeesuksesta, niin sitten tuli mies ja kysyi, että onko se Jeesus joku uusi virvoitusjuomamerkki, että onko se niin kuin Coca-Cola tai Pepsi-Cola, joku tällainen. Eli Pepsi-virma ja Coca-Cola-virma oli ehtinyt ennemmin sinne, ennen kuin Jeesuksen saarnaajat sinne. Eli ajatellaan lakia tästä näkökulmasta. Sen tehtävä on herättää uskosta osoittamille synnin tunto. Ja sen on tehtävä palauttaa meidät, sulautua siihen armon taloon, jos me olemme pois poikenneet. Ja silloin kun asiat on kunnossa, niin voisi sanoa näin, että käskytaulu voi olla ikään kuin väärinpäin, eli ei tarvitse vuotsata sitä niin paljon. Eli mä voisin jotenkin sanoa näin, että jos se menisi jotenkin paremmin perille, että sillä hetkellä kun tämä laki vähän niin kuin laajemmaskin merkityksessä sinun tai minun sydämessä on tehnyt tehtävänsä, niin se voisi ikään kuin kääntää tässä sydämessä näin päin, ja täällä lukisi vaan, että Jumalan armo. Se on muuttunut armoksi. Se on ensin tehnyt tehtävänsä, ja sitten käännetään toinen puoli. Se on nyt kaikki armoa. Mutta sitten tulee heikko hetki, alkaa tulemaan lankemus, niin sitten se on pakko kääntää esille ja tarkistaa, tuossa tuli nyt moka, nyt on tultava ristin juurelle. Ja taas armo tulee. Eli se synnin suureksi tuleminen on sitä, että se tulee riittävän suureksi, että tulee tarve tehdä parannusta. Kannattaa niin kuin joku Galatalaiskirjeen 5. luku tai kokonaan lukea niin kuin sille ajan kanssa, että pääsisi tämän kysymyksen kanssa sisimmässään balanssiin. Sitten mä jotenkin koin, että se liittyy tähän käsitteeseen laki, lainalla oleminen, niin liittyy tämä voimakas tuomio, mikä on uskovien keskuudessa. Ja se nousee siitä maaperästä, mitä tuo Jarmo julisti. Eli yleensä se on niin, että ne uskovat, jotka ovat omasta mielestään vahvoja, he ovat ensimmäisenä lataamassa tuomion sanoja. Minä voin kertoa teille ihan sellaisena, ne eivät välttämättä kaikki ole sieluhoitopuheluja tai ne voi olla keskusteluja, ne voi olla tapaamisia, ne voi olla puhelimen kautta, sähköpostilla, tuolla kohtaamisena, niin yleensä se menee suurin piirtein samaa kaavaa. Keskustellaan ehkä vähän aikaa jostakin ilmoista, joku kysyy, miten sulla on mennyt ja niin edelleen. Ja sitten yhtäkkiä se keskustelu kääntyy jonkin kolmanteen osapuoleen, joka on joku uskova. Ja sitten siinä keskustellaan paljon siitä ihmisestä, siinä on paljon hyviä puolia. Yhtäkkiä sinne tulee se yksi lause, että mutta. Ja se mutta sisältää sen tuomion. Ja se sisältää ne sivulauseet, jossa on jotakin sitä siskoa tai veliä vastaan. Kaikki olisi muuten hyvin, mutta kun sillä on se ja se ongelma. Se ongelma voi olla ihan todellista, mutta auttaako se mitään, jos me puhumme sitä ongelmaa ja kerromme vielä kolmannelle uskovalle, että sillä uskovalla on se ja se ongelma, jos meillä ei samaan aikaan ole oikea sydämen laatu, että me pyrimme oikeasti sitä ongelmaa ratkaisemaan, eli tekemään sen ihmisen hyväksi jotakin. Eli meitä varoittaa Jeesus siellä Uudessa testamentissa, että älkää tuomitko toinen toistanne. Eli se tuomion alla oleminen on sellaista, että siellä ei oikeasti ole montakaan kertaa pahiten tuomion alla se kohde, jolle se tuomio ladataan, vaan se on siinä se kaikkein kavali, että se, joka sitä tuomiota lausuu, niin se on nimenomaan sen lain hengen ja tuomion alaisuudessa itse. Siksi siellä sanotaan sanalaskujen kirjassa, että mies viskoo sanoja kuin miekan pistoja, ja niissä yleensä niissä viskotuissa sanoissa, jotka nousee sieltä ihmisen suusta hetken mielijohteesta, niin niistä yleensä on se tuomio. Se koskee nyt siskojakin se sana, se mies-sana sisältää siellä molemmat sukupuolet. Niin pitää varoa nimenomaan niitä hetken mielijohteesta viskottuja sanoja, koska niiden kanssa sitten pitemmässä juoksussa joutuu siihen kivien keruuvaiheeseen. Ja se ei ole niin helppo. Minä kerron teille sellaisen kertomuksen vanhasta saarnaajasta, joka oli hyvin lähellä sitä päällyporttia, eli viimeisen pasunan sointia elämässään. Hän oli jo tullut iälliseksi, eikä enää jaksanut saarnata. Ja hän oli sitten siellä jossakin sairas vuoteella, ja sitten sinne tuli nuorempi saarnaaja tekemään parannusta, kun hän oli levittänyt vuosikaudet tästä vanhasta saarnaajasta kaikenlaisia vääriä juttuja ja niitä tuomioita ja vaikka mitä. Mutta sitten hänelle alkoi kolkuttamaan, että tuo vanhuskas mies on pian lähtemässä ihan oikeasti sinne Herran tyköön, ja minun täytyy äkkiä nyt tehdä jotakin. Siinä ei oikeastaan auta sekään sanaa sanoa, että tuota selusta, se on hengellisessä terminologiassa väärä sana. Vaan hänen täytyy oikeasti tulla sinne Kristuksen kuvastimen ääreen. Ja hän meni sitten sinne ja hän sitten polvistui siihen sängyn viereen ja sanoi, että minä pyydän sinulta anteeksi ja samalla Jeesukselta, että olen möhlinyt tässä Jumalan valtakunnan työssä monta vuotta. Ja se vanha saarnaaja, se oli jo käheä ääni, se sanoi, että joo, minä annan sinulle anteeksi. Ja Jeesuskin antaa anteeksi. Siinä ei ole mitään ongelmaa. Ja sitten hän hiljaa siellä ikään kuin viimeisillä voimillaan vetää sieltä päänsä alta tyynyn. Ja sanoi sille kaverille, että ota tuo tyyny ja viillä siitä pääty auki ja mene tuonne ikkunan äärelle. Ja sitten se kaveri meni ja sanoi, että anna mennä tuuleen, että se on höyhen tyyny. Ja niin sieltä lähti sitten se koko tyyni meni tyhjäksi. Ja sitten se kaveri selitti, että mitä tämä tarkoittaa, että se on sillä selvä, kun sinä olet pyytänyt minulta anteeksi. Ja Jeesuskin on samalla varmasti antanut anteeksi, kun olet katunut. Mutta ne pahat puheet, mitä sinä olet puhunut, ne ovatkin niin kuin nuo höyhenet siellä tuulessa. Sinun on mahdottomuus saada niitä kerättyä sieltä takaisin. Ne ovat ehtineet jo saastuttaa monta ihmistä. Erityisesti Uusi testamentti varoittaa meitä siitä, että jos me, se ei tarkoita vaan meitä, jotka julistussyötä tekee, vaan kaikkia uskovia, jos me emme osaa pitää oikealla tavalla Jumalan armoa esillä täällä Jumalan huoneessa, siis täällä Jumalan talossa, armon talossa, niin silloin siellä sana sanoi, että se katkeruuden juuri pääsee tekemään turmiotaan, ja monet tulevat saastetuiksi. Eli pahimmillaan se tuomion henki nousee siitä, että siellä sisimmässä on katkeruuden juuri. Ja armoa ei ole onnistuttu pitämään sillä tavalla esillä, että se olisi siellä niin kuin, voisiko sanoa, ensimmäisessä erässä saatu nitistettyä. Ja sellainenkin ihminen saattaa tehdä parannusta, mutta paljon vaikeampaa on puhdistaa niiden ihmisten sisin, jotka ovat tulleet siitä saastutuksesta osalliseksi, koska siinä sanotaan, että monet tulevat saastutuiksi. Siksi on tärkeää miettiä, mitä sanoo, mitä tekee, ja miettiä sitä katkeruuttakin siellä, että kahdesta näkökulmasta omasta sydämestään, että se ei pääsi nousemaan siellä, mutta ajatella toisesta näkökulmasta, jos minä huomaan, että kaveri siinä uskon ystävä siinä rinnalla on katkeroitumassa. Osaanko minä oikealla tavalla pitää Jumalan armoa esillä, että se katkeruuden juuri ei saa enää yhtään lisää kasvualustaa? Niin sanon kokemuksesta, että se on taitolaji. Katkera ihminen on vähän samanlainen kuin saippua siellä pesualtaan reunalla, jos se on jo märkä valmiiksi, niin sä et meinaa saada siitä ihmisestä otetta. Siksi siinä kehotetaankin pitämään nimenomaan armoa esillä. Eli katkeraa ihmistä et saa tielle takaisin tuomion sanoilla. Sen voin sanoa kokemuksesta. Siinä tarvitaan vähän toisenlaiset kalastusvälineet ja vieet. Eli tämä liittyy jollakin tavalla tähän kokonaisuuteen tästä lain ja armon suhteesta, myöskin tämä katkeruuden niin kuin ennaltaehkäiseminen, sitä se oikeastaan se sana niin kuin tarkoittaa, sen hallitseminen. Ja se on meidän kaikkien velvollisuus taistella katkeruutta vastaan omassa sydämessämme, mutta tehdä sitä myöskin pyyteettömästi lähimmäisen sisimmän parhaaksi. Koska siellä se lain vasara monta kertaa kaikkein kovimmin iskee niitä tuomion sanoja, missä on katkeruus. Ja Jumala silti haluaisi, että siellä sen katkeruuden tilalla olisi Jumalan armo. Puhutaan aina kipukynnyksestä tuolla niin kuin lääketieteen puolella, mutta kyllä sanoisin jotenkin, että katkeruudessakin on erilainen sellainen niin kuin taso. Joku kestää vaan vähän vastoinkäymisiä, joku kestää paljon enemmän. Mutta me ollaan jotenkin sellainen usko, että kaikki kestäisi enemmän, jos Jumalan armo olisi meidän keskellämme runsaammin esillä. Se hoitaisi sen asian, koska sana puhuu pyhien tasauksesta, niin se ei puhu siitä pelkästään jossakin ajallisissa asioissa. Totta kai se on tärkeää, että huolehditaan köyhistä ja autetaan niitä, jotka on ajallisesti vaikeuksissa, mutta näin pyhien tasauksen tarkoittava myöskin sitä, että se uskova, jolla on katkeruus hallinnassa ja ymmärtää armon, niin käyttää sitä armoa sillä tavalla, että se kaveri, jolla se kipukynnys sen katkeruuden kanssa jotenkin matalampana, niin pystyy sitä kaveria auttamaan. Eli pyhien tasaus on semmoinen iso kysymys, jossa Jumala haluaa vie balanssin sitä pyhien tasauksesta oikeastaan se, kun mä viittasin sinne mannan keräykseen, niin se on siellä oikeastaan jo niin kuin malliesimerkki, kun siellä sanotaan, että jos joku ei sitten jaksanut kerätä sitä mannaa edes päivän annosta, niin joku toinen antoi sille sitten siitä mannasta sen osan, että se taas pärjäsi seuraavan päivään asti. Ja saattoi siellä olla jotain sairaitakin, jotka oli siellä jossakin teltan perällä tai jotakin heikkoja tai jotain vanhuudenkin jo niin kuin elämä illassa olevia, jotka on jaksanut sinne lähteä kedolle enää mannaa keräämään, niin se pyhien tasaus hoiti siitä kaikesta. Eli kun Jumalan kansa meni sieltä Egyptistä kohti luvattua maata, niin manna satoi joka päivä, ja se tasattiin sillä tavalla, että voisi sanoa pelkistetys, kaikilla oli hyvä olla. Eli se on esikuva tästä armon talosta, jossa Jumalan tahto on, että kaikilla on hyvä olla. Me olemme kaikki silloin epäonnistuneet, jos meidän keskellämme osalla porukasta on paha olla. Me emme voi syyttää niitä ihmisiä, joilla on paha olla. Ennemmin meidän täytyy katsoa sinne Kristuksen kuvastimen ääreen. Olenko minä tehnyt osuuteni oikein, että minun sisarilla ja velilläni on hyvä olla? En tarkoita jotain aineiden käyttäjien ajatusta makeasta viiliksestä tai pilvestä, pois se. Tarkoitan hengellisesti hyvä olla. Että he meidän, joilla menee paremmin, tai niillä menee paremmin, että niillä olisi jotakin jaettavaa niille, joilla menee jostakin syystä huonommin. Sekä ei monta kertaa kovin pitkälle johda hyvään lopputulokseen, on liian syvälle ruoditaan, että miksi jollakin ihmisellä menee huonosti. En hirveästi ole ihastunut siitä sielunhoidosta, jossa aletaan jostakin lapsuudesta asti kaivamaan niitä juuria ja sitten niitä demoneita ajataan sillä viikkotolkulla ulos. Ja sieltä ei tule minkäänlaista lopputulosta, sieltä tulee vaan semmoinen oravan pyörä, joka pyörii ympyrää. Kyllä perusajatus tässä Uuden liiton seurakunnassa on se, että se mikä on vanhaa, se on kadonnut. Eli kun synnit on tunnustettu, syntitottumuksista on sanonut irti, ja jos siellä on jotain perinnöllisiä sairauksia tai suvun kirouksia, niin ne pitäisi silloin kerralla siinä alkumetreillä murtaa, ettei siellä vuosia sitten jotenkin jälkeenpäin pohdittaisi, että vieläkö se ja se asia minua tai minun sukua rasittaa. Ja sitten se jotenkin se uskonote herpoaa ja niitä vatvotaan vuodesta toiseen samoja asioita. Minä jotenkin turhauduin yhdessä vaiheessa, kun kävin yhdessä kaupungissa tietyssä seurakunnassa saarnaamassa, kun 5 vuoden kuluttua siellä oli vielä niitä samoja ihmisiä niiden samojen ongelmien kanssa. Niissä sieluhoitojonoissa. En tietenkään voinut syyttää niitä, että voi teitä raukkoja. Mutta en voinut ottaa kaikkia syytä itselleni, kävin siellä vain muutaman kerran vuodessa, mutta jouduin tarkastelemaan sitä kokonaisuutta, että mikä tässä, niin kuin tässä seurakunnassa kokonaisuutena mättää, että miksei nämä ihmiset ovat päässeet, jos mä saan käyttää tällä sanaa, kuiville. Se käytetään vähän eri asiassa, mutta kyllä sitä voi käyttää niistäkin asioissa, missä pitää päästä niistä ongelmatilanteista kuiville. Eli tällainen on tämä lain ja armon suhde. Sitten meidän tehtävämme on hengellisessä mielessä siunata Israelia, koska se on Jumalan silmäterä. Se kuuluu niin kuin meidän tehtävämme. Mutta meidän täytyy ymmärtää sitten, että on luonnollinen Israel ja on hengellinen Israel. Ja meidän täytyy oppia siunaamaan niitä molempia. Koska sillä luonnollisellakin Israelilla on lupaukset ja sillä hengellisellä on sitten omat lupauksensa. Ja niissä on tietty balanssi niiden välillä. Mutta nyt sitten kuitenkin siinä siunaamisessa ja esirukouksessa on silloin kuitenkin jotakin vialla, jos se rukous nousee sellaisesta ajatuksesta, minä olen valmis siunaamaan juutalaisia, mutta en arabeja tai muita kansallisuuksia siellä Lähi-idässä. Mä oon varoittanut siitä, että sellaisen uskovan rukous ei nouse kattoa korkeammalle, jos se sisältää sellaisen, minä rukoilen toisten ihmisten puolesta toisia vastaan. Se ei nouse kattoa korkeammalle. Ja nyt sitten tässä kirjeessä käydään läpi myöskin tätä, kun me teemme nyt tätä etupäässä siellä, minä ja työtoverit, joita on tässäkin kokouksessa, sekä tekijöitä että esirukoilijoita ja tukijoita, niin useampi paikalla, niin me tehdään siellä, ja Jarmo toi tähän justiin näitä arabiankielisiä lasten raamattuja, nämä nyt olla vähän asiantuntijalla luetuttavana, kun me ei osata arabiaa, saimme niistä hyvät lausunnot. Ja jatkamme niiden jakelua, jos Herra suo. Niin nyt sitten on väärällä tavalla ymmärretty tämä, käytetään tällaista termiä siellä Israelissa, kun juutalaistyö ja sitten jotenkin niin kuin työ muissa kohteissa. Mutta se ajatusmalli on väärä. Koska nyt siellä Israelissa nimenomaan, kaikki työ, mitä siellä tehdään, niin se pohjimmiltaan palvelee sitä tosiasiaa, että juutalaiset löytäisivät Messiaan. Minä olen viitannut tässä kirjeessä vaan siihen yhdellä jakeella ja ymmärrän, että jos ei sitä ajatuksen kanssa lue, niin ei voi käsittää, mitä minä tässä tarkoitan. Mutta tässä on kuitenkin roomalaiskirjeen 11. luvusta ja 11. Minä siis sanon, eivät kaiketi he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat pois se, vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen. Eli kun Jeesus tuli, hän tarjosi heille pelastusta, hän tarjosi Jumalan valtakuntaa. Ja siinä vaiheessa juutalaiset hylkäsi sen, niin kuin muistat sen kertomuksen, että he mieluummin huusivat Barabbasta vapaaksi kuin Jeesusta. He halusivat mieluummin rikollisen vapaaksi kuin oman kuninkaansa, kun Pontius Pilatus kysyi, että kumman te haluatte vapaaksi. Ja mitä he sen jälkeen sanoivat, että tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle. Eli tämä oli syvällisesti se hylkääminen. Sieltä on muitakin ajatuksia, mutta pelkistettynä se oli tämä. Eli tämä oli se mutta he eivät kompastuneet sitä varten, että lankeaisivat, vaan heidän lankeumuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen. Eli me pääsimme tästä ilosanomasta evankelimista osalliseksi sen tähden, että silloiset juutalaiset ja laajemmin sanottuna Israel ei silloin vastaanottanut Messiastaan. Jos Israel olisi silloin vastaanottanut Messiaan, niin tätä armotalouskautta ei olisi koskaan tullut. Tämä koko maailman kaikkeus olisi tai maapallon elämä jo aikaa sitten päättynyt, mutta tuli ikään kuin jatkoaika. Ja sitten tämä jatkuu. Tuli pelastuspakon, että he itse syttyisivät kiivauteen. Niin tämä on nyt sitten ymmärretty myöskin raamatun kääntämisen takia väärin. Eli tarkempi käännös tämän kiivaussanan tilalla olisi mustasukkaisuus tai kateus. Ja minä vähän avaan tätä nyt, että mitä se tarkoittaa.
Täällä voi olla joku, joka oli jossain aikaisemmassa kokouksessa, missä minä kerran sitä avasin, että sellaisen esimerkin kautta, että kun tänä päivänä siellä israelaisissa hotelleissa esimerkiksi on paljon arabityöntekijöitä, jotka tulee sinne aamulla sieltä jostakin arabikylästä ja menee taas illalla kotiinsa ja palvelee sitä juutalaista hotellinomistajaa koko päivän siellä ja taas lähtee kotiin ja tulee seuraavana päivänä. Ja nyt sitten ajatelkaa sellaista tilannetta, että jos ja kun Jumalan armosta tämä meidän evankeliointi siellä onnistuu ja tällainen hotellissa, esimerkiksi hotellissa työskentelevä arabi tuleekin siellä jossain, kun se sattuu olemaan siellä kylissä tai me onnistutaan siellä hotellissa johtamaan se pelastukseen, niin minkälainen se tilanne on, kun se sitten tulee jonakin aamuna sitten kohtaamaan sen työnantajansa ja sanonkin sille, että Jeesua hamasia, että Jeesus on nyt minun herrani. Niin sehän saa ihan sokin se juutalainen, kun siihen asti siellä on muslimi ollut, ja yhtäkkiä siellä tulee kaveri puhumaan hänelle hänen omasta messiastaan. Eli tätä tarkoittaa tämä, että he syttyisivät kiivauteen. Eli mulla on sellainen usko, että mitä enemmän niitä arabeja, muslimeja, muita ryhmiä Israelissa tulee uskoon, niin sitä enemmän myöskin tulee juutalaisia uskoon, koska he syttyvät siihen mustasukkaisuuteen ja kateuteen. He alkavat puntsimaan, miten tämä on mahdollista, että tuolla minun arabi- tai ruusityöntekijälläni on Messias sydämessä, ja minulta itseltäni, joka olen luvattua kansaa, tuo Messias puuttuu. Eli tässä on se Jumalan idea. Mutta sitten meitä varoitetaan siellä toisessa kohdassa, että kun siellä niin kuin sieltä öljypuusta sitten katkaistiin niitä jalosta öljypuusta niitä oksia, siis niitä juutalaisia tai israelaisia oksia, ja meidät oksastettiin sinne, niin meille annetaan semmoinen varoitus siellä Raamatussa, että älä, älkää ylpeilkö tai kerskatko niiden aitojen oksien rinnalla. Eli kehotetaan semmoiseen tietynlaiseen nöyryyteen elää tässä, että me olemme saaneet evankelimin sen takia, että juutalaiset kompastuivat. Eli tämä jotenkin liittyy siihen, mitä Jarmo sanoi, että emme olisi liian vahvoja. Emme ylpeisisi sillä, että olemme kohdanneet Messiaan, vaan osaisimme hyödyntää sen, että meillä on Messias, ja viedä hänet kaikkeen maailmaan, kaikille kansoille. Sitten haluan suomentaa vielä toisen tai avata Raamatun kohdan tästä juutalaistyöstä. Siitä on tullut kaikkein suurin ongelma, kun on ymmärretty se Raamatun kohta väärin, jos sanotaan juutalaiselle ensin, sitten kreikkalaiselle ja sitten niin edelleen. Niin siitä on tehty sitten semmoinen oppi, että joka paikkakunnalla pitää ensimmäisenä lähteä tavoittelemaan juutalaiset ja sitten vasta muut ihmiset. Jos se olisi näin se Raamatun kohta, niin silloinhan se olisi niin kuin ylempi nimittäjä lähetyskäskyn rinnalla, kun lähetyskäsky sanoo yksiselitteisesti, menkää kaikkeen maailmaan ja saatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan. Niin ei sen käskyn yläpuolella voi olla vielä ylempää nimittäjää, vaan kyllä siitä on kysymys historiallisesta totuudesta. Eli se on rinnakkainen jaettämä roomalaiskirjan 11. luvun ja 11. jakeen kanssa, että Jumala tarjosi juutalaisille ensin Messiasta, ja he hylkäsivät hänen. Eli siinä on kysymys historiallisesta totuudesta, joka on jo tapahtunut. Eli tarjottiin juutalaisille ensin, ja sitten se lähti menemään pakanoille. Eli se on hyvin loogista, jos ajattelet helluntaipäivää, niin Jumala oli tehnyt ratkaisunsa, Messias oli kuollut, ja siitä oikeastaan lähti sitten pakana evankeliointi, eli hebrean kielestä ei ole sanaa pakana, vaan sillä puhutaan israelilaiset, juutalaiset ja muut kansat, niin alkoi tämä muiden kansojen evankeliointi välittömästi, koska siellä helluntaijuhlilla oli kaikkialta sieltä suuren Rooman imperiumin alueelta ihmisiä. Ja sitten on pohdittu esimerkiksi Rooman seurakunnan syntyä, että kun ei kukaan apostoli mennyt sinne sitä synnyttämään sanaman evankeliumia, niin yksi tulkinta on se, että siellä helluntaipäivänä siellä paikalla oli Roomasta juutalaisia, jotka kuulivat siellä, kun nämä koulua käymättömät miehet puhuivat latinaa, eli puhuivat heille heidän omalla äidinkielellä, että Jeesus Kristus on Herra ja on Messias. Eli Jumalalla on tietty toimintatapa ja meidän täytyy ymmärtää se, miten hän toimii. Ja sitten sulauttaa se oma elämä siihen hänen suunnitelmaansa ja hänen tahtonsa. Mutta hänen tahtonsa tekemisessä auttaa se, että ymmärtää näitä tällaisia peruskysymyksiä, niin kuin lain ja armon välinen suhde, ymmärtää mikä on oikea suhde Israeliin, miten tulee toimia, miten rukoilla, miten herättää juutalaiset kiivaut ja niin edelleen, niin se auttaa tässä kaikessa esirukouksessa ja kaikessa työssä. Eli jotenkin minä sanoisin, että nämäkin kysymykset ovat vielä vasta niitä alkeita. Mutta ne ovat välttämättömiä, jotta me pääsisimme eteenpäin. Pelkistettynä tämän koko saarnan tarkoitus on se, että saat hengellistä kasvua, ymmärrät oikealla tavalla armon talon, siis Herran huoneen, niin kuin nyt meidän käännös puhuu Herran huoneesta, mutta englannin kielessä puhutaan talosta. Ei puhuta yhdestä huoneesta, vaan puhutaan kokonaisesta talosta. Että me osaisimme ymmärtää, kuinka tärkeä Jumalalle tämä Herran huone tai Herran talo on. Ja se ei ole joku rakennus, se ei ole joku oppikaan oikeastaan, vaan se on pohjimmiltaan niin kuin Kristus omassa kansassaan. Eli Herran huone on Kristus teissä, Kristus meissä, kirkkauden toivo. Eli se on sellainen talo, jossa itse asiassa ei ole seiniä. Se on maailmanlaajuinen, niin kuin Jumalakin on kaikki valtias, on kaikkialla läsnä oleva. Ja nyt sitten, kun Uusi testamentti puhuu seurakunnassa sanalla ekleesia, ulos kutsutut, ja se sisältää toki tämän meidän keskinäisen kokoontumisen. Sana ekleesia sisältää sen. Mutta ei se tarkoita sitä, että kun sinä ja minä mennään hengellisestä kokouksesta kotiin, että taas tilapäisesti ekleesia lakkaa olemasta ja herää henkiin seuraavassa kokouksessa. Pois se, jos me olemme oikeassa suhteessa Herraan, niin siellä hengen maailmassa se Herran talo on voimassa sillä paikkakunnalla, missä on totisia uskovia, jotka hengestä ja totuudesta avuksi huutavat Herran nimeä, niin ei se lakkaa olemasta, kun menemme kotiin. Eli pyhillä tulee olla yksi sydän ja sielu silloinkin, kun he ovat siellä yksinäisyydessä pois toisten uskovien joukosta. Eli me olemme toinen toistamme varten, ja meidän pitäisi loistaa sitä Herran kirkkautta silloinkin, kun emme ole hengellisessä kokouksessa. Se on jotenkin vaikeata. Minä jotenkin näen sen niin kuin, että ihminen oikein kokoo itsensä, kun lähtee hengelliseen kokoukseen, mutta ehkä sittenkin sen pitemmässä juoksen tulevaisuuden eteenpäin menemisen kannalta olisi se, että yrität ainakin tulla hengelliseen kokoukseen juuri sellaisena kuin olet. Et yritäkään vetää jotain naamaria. Tai emme yritäkään, sanotaan monikossa, meille kaikki. Vaan että olisimme oma itsemme, jotta siellä Kristuksen kuvastimen ääressä saisi tulla julki se, minkälaista tekoa me olemme. Me ajattelemme liian suppeasti, jos me ajattelemme niin, että Kristuksen kuvastimen tehtävä on vain näyttää meille ne tilanteet, missä me tarvitsemme sitä lain pistua, eli sitä suolaa, jotta tulisi synnin tunto, niin se on semmoinen ikään kuin putkinäön käsitys Kristuksen kuvastimesta. Yhtä laillahan se Kristuksen kuvasti näyttää jollekin kuvan lähetyskentästä, jollekin se näyttää kuvan jostakin kadotukseen matkalla sielusta jostain kaukaisesta sukulaisesta, että teet tolle sukulaiselle kirje, että se tulisi löytämään Messiaan pelastajanaan. Eli ajatellaan sitä Kristuksen kuvastinta, että ei se pelkästään muista vain ikäviä asioita. Kun siinä sanotaan, että minkälaista tekoa me olemme, me helposti ajattelemme, että se sisältää vain se, että minkälaista huonoa asiaa minussa on. Kyllä se näyttää ne hyvätkin asiat ja kannustaa kaikkia niitä hyviä asioita meidän elämässämme menemään eteenpäin. Ja sitähän tämä hengen elämä on, jos me ajattelemme, että ihminen on siellä Kristuksen kuvastimen äärellä joko kohdannut sen, että ne kohdat, missä hän tarvii verenpesua, jotta voi kohdasta armon, niin sen jälkeen hän se Kristuksen kuvastinkin alkaa näkemään, mitä kaikkea Jumala on sinulle ja minulle varannut, millä tavalla hän haluaa täyttää, millä tavalla hän haluaa käyttää ja millä tavalla hän haluaa antaa sellaiselle uskovalle uutta potkua, joka on jotenkin jysähtänyt paikalleen. Eli nähdään laajemmin nämä asiat, että Jumala oikeasti tahtoo siunata. Ei hän vikoile, eikä hän jotenkin aina vaan muistuttamassa, että tuo asia on huonosti, vaan hän haluaa, että tehdään kerralla pöytä puhtaaksi ja sitten eletään siellä armon talossa. Samalla tavalla kuin Paavali, että ei sillä ollut väliä, että menikö hän sinne jokin köyhään kotiin tai menikö hän kuningasten eteen, niin samalla arvalla hän julistaa ihmiset, että Jeesus Kristus on Herra. Se on taitolaja oppia elämään niukkuudessa, oppia elämään runsaudessa, oppia elämään vaikeuksissa. Mutta siellä Kristuksen kuvastimen ääressä on niin kuin, siellä on niin kuin lääke tai terveys tai vastaus kaikenlaisiin kysymyksiin, mitä pieni ihminen tarvitsee. Eli pistetään se sellainen väärä negatiivisuuskin sivuun ja ymmärretään, että pohjimmiltaan Jumala on hyvä. Ja hän tahtoo meitä siunata. Eli se lainkin tehtävä on vaan poistaa tulpat, jotka estävät siunousta. Jos sitä vertaa siihen vertaukseen sitä leilistä, niin siellä sanotaan, että uusi viini on laskettava uusiin tai nuoriin leileihin, koska se vanha leili ei kestä sen uuden viinin painetta. Ja se vanha leili on itse asiassa jollakin tavalla se lain tai lihallisuuden luomus. Ja sitten se uusi leili on joustava, se kestää sen uuden viinin paineen. Jotenkin se leili kuvaa sitä ihmisen sisintä. Jollakin tavalla sitä henki-ihmistä ja sielua ehkä yhdessä. Jotkut julistajat ajattelevat, että se on pelkkä sielu, mutta en ihan niin ajattelisi sitä. Mutta kuitenkin se uusi leili tarkoittaa sitä meidän sisintä, jossa pitäisi olla joustoa vastaanottaa aina enemmän ja enemmän asioita Jeesukselta. Eli se uusi viini on myöskin sellainen, jossa Jeesus tarjoaa meille uusia ideoita, miten hänen sotaansa soditaan. Meistä voi tulla helposti sellaisia kokemusperäisiä kristittyjä, jotka alkaa painamaan tätä Jumalan valtakunnan työtä rutiinilla samojen kaavojen mukaisesti. Ja sitten siellä matkan varrella voi unohtua se, että ei Jumala tai Jeesus ole sitoutunut johonkin tiettyihin toimintamalleihin. Minä kerron teille esimerkin. Smith Wigglesworth oli sellainen viime vuosisadan yksi voimallisimmista julistajista. Hän ei ollut vain evankelista, kyllähän minun mielestä oli semmoinen myöskin apostolinen persoona tai hahmo. Ja sitten aika ajoin se, mitä hän teki, niin kaikki uskovat tai seurakunnan vanhimmat ei voinut kestää sitä hänen toimintatapaansa. Joskus hänellä saattoi olla sellainen päivä, että hän nosti kuolleen siihen seinälle ja hän piti sitä kuollutta pystyssä siinä seinällä niin kauan, kun siihen tuli henki takaisin. Ja kaikki ei voinut ymmärtää, että mitä se ukko tuolla pitää kuollutta seinällä, mutta hän uskoi, että kohta siihen tulee elämää. Sitten toisen kerran oli seurakunnassa, jossa sairaita ja kaikkia ihmisiä tuli pyytämään esirukousta. Ja yhtäkkiä pyhähenki sanoi hänet, kun se seuraava ukko tuli siihen, niin sanoi, että tempasesta nyrkillä vatsaa, ja hän veti menemään täysillä. Ja vanhimmat tuli kahta puolta, oikein neljä ukkoa alkaa taluttaa sitä ulos sitten sitä julistajasta kokouksesta, että nyt teit ihan kardinaalin mukaan, että me viedä sut pihalle, ja tämä kokous keskeytetään kaikkia. Mutta sitten se Jumalan armo ilmestyi avuksi oikeaan aikaan, ja se ukko sieltä lattialta nousi, jonka vatsaan se nyrkki oli koskenut, että näpit irti siitä julistajasta. Sillä hetkellä, kun nyrkki kosketti minun vatsaani, niin minä paranin täydellisesti oikein vaikeasta vatsahaavasta. Minä olen terve, ja nyt lähdetään testaamaan, että minä haluan syödä kaikkia rasvaisia ruokia oikein, ja testata, että se on nyt kunnossa. Eli se uusi viini tarkoittaa myös sitä, että Jeesus voi ja tahtoo, että me tekisimme joskus, olisimme avoimia tekemään jotakin radikaaleja asioita. Että me urautuisi tai tyytyisi tiettyyn tasoon, vaan olisimme valmiit kuulemaan, mitä hän oikeasti tahtoo meille sanoa. Minä olen koettanut noudattaa sitä sellaista, voisiko sitä sanoa ainakin välillisesti semmoiseksi starttipistoolin pamahdukseksi omassa elämässäni, kun olin ollut sellaisen ehkä 2 tai 3 vuotta uskossa ja sitten menin semmoiseen kuin karismakonferenssiin tuolla Hämeenlinnassa ja sitten se oli vuosi 85 ja sitten siellä oli tämä Robert Carey sitten julistamassa. Siellä oli varmaan ehkä 1000 tai 2000 ihmistä ja se rukousjonokin oli aivan siis poskettoman pitkä, että se meni tunnista toiseen siellä ja mä ihmettelin sitä, että no olihan Robert jo silloin nuorempi, mutta painaa sen samalla innolla edelleenkin. Niin mä muistan, että kun mun vuoro tuli siihen, niin ei hän nyt kauan ollut yhtä ihmistä kohti, niin hän vaan laski käden päältä. Ole 100-prosenttisesti Jeesus-fanaatikko siunausta ja sitten veti seuraavan kaverin siitä. Niin mä oon koittanut olla Jeesus-fanaatikko. En sen takia, että haluaisin olla fanaatikko, vaan sen takia, että on fanaatikko. Vaan sen takia, että Jumalan valtakunta menisi eteenpäin ja sielut pelastuisi. Ja uskovat heräisi tekemään Jumalan valtakunnan tekoja. Niin anna sen uuden viinin laskeutua sinne armon sydämeen, jossa se laki on tehnyt tehtävänsä, jossa on uusille ideoillekin tilaa, on rakkaudella, on välittämiselle, on kaikille tilaa siellä. Ei Jumala tahto, että jotenkin että me avarrumme mielemme hengeltä tutkimaan, mikä on Jumalan tahto. Se voi ottaa aikaa, niin kun ottaa aikaa tämän kirjeenkin avaaminen, niin ottaa se aikaa, kun sä alat siellä yksinäisessä pyytämään, että Herra, anna mun sisimpäni avartua käsittämään Jumala, mitä sä tahdot mun elämässäni. Mihin sä oot oikein mua viemässä? Mulla oli semmoinen vähän, mä sanon rehellisesti, että se oli vähän vanaattinen sieluhoito, kun yksi sisko soitti ja sitä vuosia aikaa ja se sanoi sitten mulle, että Jari, sitten kun täällä nähdään, Jari, mitä se Jumala oikein minun elämäntilanteessani meinaa? Ja mä en yhtään miettinyt, kun tuli yhtäkkiä sanat, että kuule sisko! Minä oikein huusin puhelimeen, kuule sisko, Jumala on sinun elämässäsi jo meinaamiset meinannut. Sehän tuli hiljaisuutta, se luuli ensiksi varmaan, että nyt se on kaput. Mutta sitten mä selitin hänelle, hän on lähettänyt oman poikansa Jeesuksen kuolemaan Golgatan ristillä. Hän on tehnyt oman osuutensa sinun puolestasi, avaudu sille uudelle arvolle, avaudu veriliiton siunauksille. Ja sitten sieltä alkoi joku lintu olisi alkanut visertämään uusilla kielillä, kun se elämä laskeutui, kun hän tajusi, että Jumala on jo meinaamisella meinannut. Hän on lähettänyt poikansa Jeesuksen, halleluja! Pidä tämä ahaa elämys siellä vaikeuksien keskellä, Jumalalla on jo ratkaisu. Vaikka me inhimillisesti olisimme umpikujassa tai neuvottomat, niin hän on jo valmistanut ulospääsyn. Se on jo tehty. Jos sinä olet sairas, niin tarkasti käännettynä sana sanoo, hänen haaveensa kautta sinut on jo parannettu. Siellä on imperfekti, se on jo tapahtunut. Koe se aha-elämys tänä päivänä. Sinut on jo parannettu. Sinut on jo vapautettu. Ja se uusi leili on totta, jos sinä uskot tämän sanoman. Silloin sinä kestät sen uuden viinin voiman. Tässä kirjeessä varoitetaan niistä palvelijoista, jotka surtuvat tuomitsemaan niitä kanssapalvelijoita. Niitä sanotaan, että näille ihmisille se tulee se Herra hetkenä, jota hän ei arvaa. Eli älä liikaa vuntsi sitä, mitä kanssapalvelijat tekevät. Olen enemmän kiinnostunut siitä, mitä Jumala tahtoo minun kauttani tehdä. Ja miten minä voin auttaa niitä kanssapalvelijoita. Meillä voi olla ihan väärä suhde meidän kanssapalvelijoihin, jos se on vaan tämä Matteus 24:45-51, jos se on vaan se tuovion ajatus ruotia niitä, mitä toiset kaverit tekee. Me ei saatais olla sellaisia, niin kuin historian kirjoittajat sanoo Suomesta, että tietyssä hetkessä Suomi oli niin kuin ajopuu. Se meni siellä virrassa niin kuin meni. Niin me emme saisi olla niitä ihmisiä, jotka katsomme sisartamme tai veljäämme, joka on siellä jossakin ongelmien virrassa, että mitenköhän sille nyt käy. Jos me ei olla vaan rantakalliolla katselemassa, kun joku on menossa sillä virrassa kohti vaarallista koskea, niin me olemme silloin Jumalan edessä syylliset. Me emme ole silloin tehneet osuuttamme. Meidän pitää niitä langenneitakin temmata niin kuin kekäleitä tulessa. Ei siinä, jos joku on langennut, niin ei siinä voivottelut auta. Siinähän palaa monta kertaa näpit, jos sinä menet ottamaan kekäleen tulesta. Sitä se on sen luopio ihmisen kohtaaminen, että sinä poltat omat näppisi. Pahimmassa tapauksessa sanot, että joku kolmas osapuoli tulee ja sanoo, että sinä olet kanssa syntinen kanssa. Sinä olit siellä samalla nuotiolla ronkimassa niitä kekäleitä. Ja sammutit vielä hyvän tulen. Eli mietitään sitä. Mä varoitin viimeksi siitä, mutta mä huomasin, että se ei... Ja yritin tässäkin kirjeessä varoittaa, mutta se ei vieläkään ole mennyt se sanoma läpi, että varotaan sitä väärää ajankäyttöä. Varotaan sitä tyhjänpäiväisen läpän heittämistä siellä netissä tai tekstiviesteillä tai jollain muilla kanavilla. Mietitään ihan sydänjuuria myöten, että meillä olisi oikea motivaatio. Ja varotaan sitä, ettei jotkut koneet syötä meille koko hengellistä elämää ja rukousaiheitakin. Kyllä niitä muitakin rukousaiheita kuin vaan tekstiviestillä tai netillä tulevia. Olevassa korkeampi taso, jossa Jumala oikeasti puhuu, että rukoile nyt tämän ja tämän asian puolesta. Ei niillä vanhan ajan esirukoilla ollut minkäänlaisia. Kirje saattoi mennä siihen lähetyskentälle, joku 2 kuukautta meni suuntaansa. Ei ne elänyt ollenkaan reaaliajassa, inhimillisesti katsottuna. Mutta minä sanon meidän tähtemme, että he elivät hengen maailmassa paljon paremmin kanavilla reaaliajassa kuin me tänä päivänä. Minä kerron teille kertomuksen sieltä jostakin keskilännestä Yhdysvalloista. Siellä oli semmoinen vanhempi pariskunta, piti siellä karjatilaa. Ja sitten oli aamulla 4:30. Oliko ne keittämässä kahvia, niin piti lähteä lypsämään lehmiä. Mutta yhtäkkiä tuli esirukoustaakka sen heidän lähetystyöntekijän puolesta, jota he olivat tukeneet ja mikä oli heidän yhteen lähetti siinä seurakunnassa. Ja se vanha pariskunta, se oli kai vielä sota-aikaa, että nuorempi väki oli rintamilla ja missä olikaan. Oli jotain 70-80 välissä olevia ihmisiä, jotka vielä joutui tekemään sitä ajallista työtä täysin, kun nuoremmat oli muissa tehtävissä. Niin he jysähti siihen lattialle polville ja pitkälleen, ja se rukoustaakka jatkui koko aamupäivän siellä. Lehmät ammui navetassa, ja vielä iltapäivänkin ammui siellä, ja se aamulypsy muuttui iltalypsyksi, kunnes sitten vähän ennen auringonlaskua yhtäkkiä se rukoustaakka otettiin pois. Ja sitten viikkojen päästä tuli kirja sitä lähetystyöntekijältä, että se oli kuolemassa, sillä oli joku korkea kuume ja se kuume oli juuri nousemassa sille rajalle, että henki lähtee. mutta kun siellä oltiin reaaliajassa, niin he mieluummin rukoilivat siellä lattialla ja antavat ne lehmätkin vähän utareet turvata, koska oli hengen maailmassa tärkeämpi asia. Niin mietitään näitä asioita. Mutta ajattele, jos Jumala laittaa jonkun rukoustaakan, niin ei siellä sitten heidänkään työt pilalle mennyt vähän viiveellä vaan. Eli ollaan, rakkaat veljet ja sisaret, oikein aidosti, oikeasti kanavilla kuuntelemassa, mitä Herra haluaa meille sanoa, mitä hän tahtoo meidän tekevän. Minulla ei ole oikeastaan kovin monta suurta sydämen halajemista, mutta täällä Jumalan kansan keskellä aina minun suurin sydämen halajaminen on se, että uskovat aidosta, vilpittömästä, totisesta sydämestä olisivat ja ovat valmiit tekemään Jumalan tahdon viimeistä virtoa myöten vielä iloiten ja mielellään. Se kaikkein eniten lämmittää minun sydäntäni, jos uskova ja uskovat haluavat oikeasti tehdä Jumalan tahdon. Vaikka se välillä on vaikeaa, ja välillä sinä et ymmärrä, mikä se Jumalan tahto on, mutta jos sinä rukoillen kuljet, ja minä kuljen, niin hän avaa sen. Niin kuin mä sanoin, ettei ole mitään kaavoja, niin hyvin usein aamulla minä kuitenkin rukoilen niin, että Jeesuksen nimessä minä sidon kaikki saatanan vallat ja voimat, mitä on asetetta päivää vastaan, ja julistan tälle päivälle voittoa. Mutta se ei ole mikään kaava, se täytyy nousta sydämestä. Meillä ei ole itsessämme sitä auktoriteettia. Sana sanoi, että meillä on valta sitoa ja valta päästää. Niin monta kertaa se rukous jatkuu, ja päästän sinun enkeleitäsi liikkeelle, siinä samassa kun julistan sitä voittoa sille päivälle, niin kiitän, että sinun sotaväkesi tekee osuutensa. Sanahan sanoi niistä enkeleistä, että ne ovat palveluksessa asetettuja henkiä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Ja se vanha julistaja sanoi, että jos me olemme vaiti, niin ne enkelitkin on vaiti, mutta jos me teemme osuutemme, niin nekin tekevät osuutensa. Niin kuin se Robeetta rukoili siellä piirretyn kaupungin keskellä, niin koska hän rukoili siellä, kun tämä palveli alkoi epäilemään, että tässä taitaa nyt käydä huonosti, kun tämä kaupunki on piiritetty, eikä me päästää enää karkuukaan, niin profeetta vaan rukoili tai sanoi oikeastaan vaan lyhyesti ja sanoi, että avaa hänen silmänsä. Ja siinä hetkessä se profeetan palveli näki, kun sen koko kaupungin ympärillä oli niitä taivallisia sotilaita ja ratsumiehiä ja vaunuja ja kaikkia. Niitä oli enemmän siellä yläpuolella kuin siellä alapuolella, jotka piirittivät sitä kaupunkia. Koska siellä oli profeetta, siellä oli ihminen, joka oli tekemässä oman osuutensa, niin Jumala näytti, että kyllä minulla riittää tänne lähettää sotaväkiä tuon profeetan hänen palvelijansa kaveriksi. Sitten ne viholliset sokaisti ja talutettiin sieltä toiseen paikkaan. Eli ajattele tätä sotaväkeäkin siitä näkökulmasta, että jos sinä teet osuutesi, niin Jumala varmasti tekee osuutensa. Ja Jumalan enkelit tekevät osuutensa. Kysymys on aina siitä, että sinä ja minä pienenä ihmisenä avaudumme sille, mitä Jumala tahtoo. Siksi kertaan vielä, laita sinne Isä meidän rukoukseen oma nimesi. Tapahtukoon sinun tahtosi minun elämässäni. Ja laita koko rukoukseen sinne Mesanan tilalle minä myöskin. Totta kai sitä pitää rukoilla sinne alkuperäisessä muodossa, mutta sisäistä aina se, että se koskee minua. Tai se rukous, jossa pyydetään rukoilemaan Elon Herraa, että lähetä työmiehiä Elon korjuuseen. Niin on tärkeää laittaa sinne oma nimekin, jos vielä jalat ja kädet toimii ja pääkin on vielä kunnossa, niin lisää sinne listaan oma nimekin. Herra, tässä minä olen, minäkin haluan lähteä Elon korjuuseen. Se on jotenkin semmoista varisialaista rukousta, niin kuin siellä jossakin Chicagossa, kun mä menin siellä slaavilaiseen lähetykseen ja sinne yhtäkkiä tuli tupa täyteen ihmisiä ja minä aloin saarnaamaan niille. Niin sitten tuli jostain Keski-Venäjältä oli kaveri ja sanoi, että rukoile nyt, Jari, minun puolestani, että sinne minun kotikonnuilleni, sinne Keski-Venäjälle, lähtisi lähetystyöntekijöitä. Niin minä kysyin häneltä, että ennen kuin mä aloin rukoile, että oot sä muntsanut sellaista vaihtoehtoa, että sinä itse lähtisit sinne. Ja vaikka kun huomioon, minä? Niin sinä nuori mies, joka olet terve, mene sinä sinne. Sinä olet vielä täällä Raamattutalossa töissä, sinä saat täältä hyvää sopimuksia, saat vielä Raamatutkin mukaasi. Ja katso, ai minä. Niin, tämä sana koskee sinuakin. Eli muntsataan sitä omaa elämää, eikä liikaa sitä kaverin elämää. Minä törmään tuolla evankeliumin julistuksessa liian usein siihen, että kun mä menen jokin taloon tarjoamaan Jeesusta, niin se saattaa kesäaika olla joku vanha pappa siellä vetkuttaa viiksien kanssa sitä talkkunavelliä ja kattelee siinä, kun se syö sitä välliä, sitten pyyhkii niitä piimeriämiä siitä viiksistä ja sitten alkaa selittämään siinä, että no tuolla naapurissa voisi olla sellaisia ihmisiä, jotka voisi tarvita sitä Jeesusta, josta sinä, Jari, puhut minulle. Ja ne tajuaa, että on juuri tekemisissä kaikki valtion Jumalan kanssa, näkee vääriä, näkee, että tuolla naapurissa olisi joku kaveri. Eli sisäistetään se, mitä hän tahtoo. Isä, me tullaan eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme tästä armon päivästä. Kiitämme veriliitosta. Kiitämme, että avaa meidän ymmärtämään armo ja armon talo, että kun laki on tehnyt tehtävänsä, niin työkalut heitetään ulos, jotta meistä voi tulla armon välikappaleita, siunauksen lähteitä, voideltuja. Halleluja. Herra, älä, sinä olet luvannut, että voida henkeäsi mitalle, niin suon näiden rakkaiden maljojen tänä iltana olla ylitse vuotavaiset henkeä, hengenvoimaa ja paloa, oikein taivaallista tulta, niin kuin sinä Jeesus sanoi, tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, oi kuinka minä tahtoisin, että se syttyy, niin syttykään ja palkoon näin rakkaiden sisimmässä Jumalan tuli, anna Herra heidän kokea aha-elämyksiä sinun tahdostasi, anna heidän leilinsä kestää uuden viinin voiman, anna heidän elää niissä vanatissakin hetki uskalluksessa tehdä iloiten mielellään Jumalan tahto. Ja murtukoon pelon valta ja voima. Murtukoon kuoleman pelon valta. Murtukoon kaikki pelon linnakkeet Jeesuksen Kristuksen Nasaret nimessä ja veressä. Ja murtukoon kaikki heikkouden ja räinäisuuden kahleet. Sillä Herra elää. Ja Jumala on todella meinaamisen meidän. Hän lähetti poikansa Jeesuksen. Ja apu sinulle tulee Herra. Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Halleluja, halleluja. Me pyydämme tavaa, Herra, näitä sydämiä vastaanottamaan pyhällä hengellä täyttymistä uudelleen ja uudelleen. Niille ensimmäistä kertaa, jotka on täyttynyt, avaa näitä sisimpiä vastaanottamaan armolahjoja. Avaa vastaanottamaan työnäkyä. Vaikuta tahtomista ja tekemistä, pyhä Jumala, että sinun tahtosi tapahtuu täällä maan päällä, niin kuin se on taivaissa. Ja minä uskallan sanoa sen laulun sanoin, että tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Ja me saamme iloita, me saamme riemuita pyhässä hengessä. Halleluja, 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 halleluja. Ja kiitämme, että ne kuormat, ne ylimäiset kuormat väistyvät. Ja kiitämme, että vapaus on veressä, vapaus on liiton veressä. Kiitos Jeesus, sä oot vapahtaja, varsinkin uskovien vapahtaja, halleluja. Niin katketkoot kaikki kahleet, ikien nuorat, voitelun pakosta, Jeesuksen nimessä, että Jumala ihminen on vapaa, jaloastia, hyvin tekoihin valmistettu, isälleen mieluinen, kaikkiin hyvin tietöihin ja tekoihin innoitettu, valmis lähtemään niin kuin partiopoika tai tyttö, kun turveen puhalletaan, kunnia Jumalalle, halleluja. Katso, kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa, aivan kaikki, halleluja, halleluja.
halleluja. Älä pelkää, sillä minä olen sinut nimeltä kutsunut. Minä olen sinut asettanut, että sinä menet ja kannat runsaan hedelmän, halleluja. Halleluja, halleluja. Ja minä näin, että sieltä jonkun sisimmästä lähti nyt se laivasana tunkemaan ulos kunnia Jumalalle. Sinä sait rahaa elämyksen armon talosta kunnia Jumalalle. Halleluja, halleluja. Ja totisesti hän ilolla sinusta iloitsee, riemulla riemuitsee. Ja hän tulee käyttämään sinua armonsa välikappaleena ja runsaasti kunnia Jumalalle. Korkeudessa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Me kiitämme, Isä, sinun hyvästä tahdostasi juuri tänään meitä kohtaan. Kiitos, että sinä rakastat meitä, iloilla iloitset meistä, riemulla riemuitset. Halleluja, halleluja. Kiitos, kiitos sun rakkautesi, murtaa ja muovaa meitä. Oi pyhä Jumala, halleluja. Kiitos, että potkit oikein tänään, pyhä Jumala. Meidän Savima meidät reijaa pyörimään ja muotoilet meistä jotakin uutta, jotakin kallisarvoista, jotakin jaloa. Halleluja. Anna niin paljon laskeutua sitä uuden elämän voimaa, että ne saviluukut, jotka on vielä ikään kuin kansi kiinni, että ne ponnahtaa oikein taivaalle, ne kannet, että ne ihmiset avautuu kunnia Jumalalle, että saviluukuista ikään kuin Jumala piilottaa kannet, halleluja, ja sanoo, älä sulkeudu omaa itseesi, älä käperry omaa järkeesi, älä käperry pikkuasioihin, halleluja, minulla on sulle suuria asioita, ylistys Jeesus, ylistys Jumala, halleluja. Kiitos, kiitos, kiitos. Soi kiitos, soi oi. Soi kiitos, oi soi, halleluja. Anna sen soida, halleluja. Älä nyt enää välitä siitä kaverista, halleluja. Että jos se sitten soi hänenkin sydämessä, soi, jos se ei soi, niin älä sinä jätä avautumatta tälle sanomalle tänä iltana. Anna elämän nyt virrata. Anna sen kiitoksen nyt virrata. Soi kiitos, oi. Soi kiitos, oi. Soi kiitos, oi. Soi kiitos, kiitos, oi. Oi pyhä, 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 pyhä. Sinä olet, Herra Sebaut. Täynnä on maa sinun kunniasi. Täynnä on maa. Kiitos, että meitä kannattavat iankaikkiset käsivarret, että me saamme vahvistua ja voimistua taivaallisista ruuista tänä iltana. Tänä iltana, oi pyhä Jumala. Kiitämme, että kipuja, tauteja pakenee, voimattomuutta. Päänsärkyä, hartiasärkyä, käsien voimattomuutta, kyynärivelen oikkuja, Jeesuksen nimessä, heikot polvet vahvistukoot, lonkat vahvistukoot, Jeesuksen nimessä, arobo sefera mara santo fore, ama santo de pre. Ja Jumala tekee siellä ihmisen sisälläkin työtä, vaikka sinä tietäisi, mistä ne kaikki ongelmat johtuu, niin ei se estä Jeesusta parantamasta sinua. Vaikka se lääkärin diagnoosikin olisi väärä, niin Jeesus tietää sen. Halleluja, halleluja. Ei hän katsele sinua sivusta niin kuin ajopuu, vaan hän rakastaa ja välittää. Halleluja, halleluja. Habaraba shabaraba, habaraba shabadeleve sante falada, amaramada la 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 la. Oh, halleluja. Hamada, lahjaksi olet saanut, lahjaksi jaa. Jeesuksen nimessä. Iloiten saat lähteä, rauhassa kulkea. Kedonpuut paukuttavat käsiään, halleluja. Iloiten saat lähteä Jeesuksen nimessä ja veressä. Olkaa siunatut, olkaa lujat, olkaa rohkeat, olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Jeesuksen nimessä. Aamen.